Rwy'n ni'n byw mewn cyfnod anodd.
Ac mewn cyfnodau anodd.
Mae angen uchelges ar y wlad.
Syniad clir o'r ffordd ymlaen.
Plaid sy'n credu yng Nghymru.
Sy'n credu yn o'ch chi.
Beth yw plaid?
Da ni'n uchelgeisiol.
Rwy'n ni'n arloesol.
Da ni'n rym pwysig yng ngwleidyddiaeth Cymru.
Rwy'n ni'n ysu am newid.
Da ni'n paratoi ar gyfer y dyfodol.
Ar fai y pumed, mae gan bobl Cymru gyfle i helpu newid ein cenedl er gwell. Nawr fy gennym gynulliad cryfach, mae'r Plaid Cymru'n benderfynol o fwrw ati o ddifri i ddelifro i Gymru. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i godi safonau yn yr ysgolion, creu swyddi newydd, a gwella ein hysbytau yn y blynyddoedd heriol sy'n o'n blaena. Felly, os ydych eisiau llywodraeth uchelgeisiol, i fwrw ymlaen ar gwaith, yna pleidleisiwch drosti. Be dyn ni angen rwan ydy tîm o bobl sy'n gallu gwynebu'r sialens ac i baratoi atebion ar gyfer pobl Cymru. Yr hyn sy'n fy ngyrru fi o ddydd i ddydd ydy sicrhau bod ni'n gallu creu swyddi yn ein cymunedau ni. Sicrhau bod yn rhieni ni a neinia a teidia yn cael y gofal gorau bosibl. Sicrhau bod yn plant ni a phlant yn plant ni yn cael y dechrau gorau mewn bywyd. Dych chi'n heiddi dim llai na hynny. Yn etholiad Cyffredinol Cymru, pleidleisiwch ddwywaith i'r blaid, dros Gymru well.